Picture 16. Yesu palatnde initakukim. Sike asinganu Yesu takakngakan tasikut. Yesu ta wai tapngarun dua tasikut. Ita kepi anatuta nepa yait nimukut. Siwan ngana aminbamda Yesu ta ne wamu atnatake ngana dua tawakim. Wakwak nga kaanga narake Yesu tanguan kupinge tasikim. Tasike wayaminu kundura Yesu take palatnde takukim. Takuwa palatnda kapewan amak aminda Yesu tangukim. Tangwa wa Yesu aminbamda asinimikim. Siwan ngana Yesu ta yaken dua njimput. Yaken dua njimbu wa anjinge. Yesu ta nindembinga waininu itakan guamukut. Picture 17. Yesu amisem dagane tangukin. Aminbam da tako Yesu amisem dagane tangukin. Yesu ta tok nga mbombam sit nga pake itangwa kumbut. Yesu ta meya nindane way ninde pakut. Nino kumbam da wayak nga atas kumange ninda apmayakanim. Mayakake Yesu apmanu asi inina wayak nga nino asandet nimik. Ninda unsing tasinanu Yesu ta wei wak nga asandewik. Nga apmanun tasing natayak. Nga Yesu tawanange at natayak banawena. Picture 18. Yesu ta ngatu enakut. Yesu amin sem takane ngwa kumbut. Kupon Yesu dane not na kuntura apung kupsanu take taku subkampon takatu etang taku teking. Taku teke nga subsanda subkampat daka ikomban apu umukut. Tapdu ngwea ngwendu Yesu ngapman daka etang yukut. Siwan Maria ngarumaya kundiet matmat kanange apbing. Apbing ana matma okwanga siwan Yesu undang wena kaking. Undangu yake angela apatnda yukumayak. Ita mayak wawu anjing yanikin. Yesu mat ndakaetangu wena. Ita ngwa enak ngang yanikumayak. Sike tapndu setenda adampat ifkat kem yanikum komune. Ita tupon aminu keu andakatane ndakake yukut. Siwan ngana Yesu ta akungwake ngatu enakut ngwene. Yesu ta setendane keke ngana. Ak nga yaitakepu amandang tengamukut. Setenda apmanu ninu ninduku yamba pasiwon mainimde keke ngana wena.
Picture 19. Pandet nata Yesu kaking. Sige Yesu ta asena gut ngwene aminbamda kaking. Yesu ta nei yanga tak not na tapatu umana Thomas. Thomas da ansing yakut. Na Yesu enaku kainata ndua kakum. Nata nina sik nga kainata tapmanga ne ngwaik nga katakni ne ngatu kepine ngang kake ngampane usiwit ngang yanikut. Yanike nina sik nga kake nga Yesu ngwa enakut ngangu. Natake mpani usiwit ngang yakut. Siwan masande Yesu ta Thomas kakut. Tapdu wawmune Thomas nda tapmangane tuangu katakine ngadu kepine ngangu Yesu une yuan kakut. Kake nga tapdu wawmune Yesu ngwa enakut ngangu natapmut. Apmanu ninda Yesu ndua kaamang. Siwan ngana ninda unin sik nga tawanin din natak. Picture 20. Yesu ta yekapatang kopngut. Tapdu kundu yapbimbana Yesu ta tawanu matek nga dagatusimune kopngut. Sige yangatak not na pandet na akwaw Yesu at kut kuking. Kuking a Yesu ta ansin yanikut. Na apmanu yekaw ne akop nanggengat. Ginda amin ba mun nae ko ke yanino. Nara amin sayam dakane kunga ke itane wayak nga na sandayamukum. Mamin tapataka na nawampanu, nata itane wayak nga na asandek ngamit. Sike mamin amin daka na nawaningu, waminu yekaune masande akopning. Unsingyani ke kawa Yesu yekapatang kopan kaking. Ako wawan angela tapata apu yuke ansing yani kumayak. Yesu ngatuna apme apik. Yesu ta wa apik ngwene apu aminu iye mpanip sining amin papik. Papan iyat yakaune koke kayuk asingan asingan yutning. Piksa 21. Amisayam daka. Amisayamu wandakata ngata niman. Ninda Yesu e katak sikna ansing natapnim. Yesu wapa wai taknatun dua tasigut. Ita amisayam daka ne wakumbu. Daknata ninda ne wayakna nin usigut. Sike Yesu matmaune ta ngatuna enakut. Unsinge ninda Yesu apmanu atawan nanu, ita ninu akngatanimik. Ngatanimu ke wayaknanin sandetnimik. Siwan akumnim tapntuk ngwene, ninda Yesu at unekan yaka unekopnim.
Piksa 22. Kepi tapaya. Sike Yesu ta kepi tapaya yuamayak ngang yakut. Kepi ngwantu mbuambam siwan ngwantu matekna. Tupa amino kumbam kepi mbuambam tapane yuking. Sike kepi mbuambamu wapa setentane kepina. Wapa tawake ngu kuku karap ngwene kunim. Sike kepi matekna pasimu wa Yesu tane. Wa yekaune kunanga unin. Amimbam da Yesu tawaningu. Wa kepi matenga tapasimune kuning. Unzingenga Yesu tawanange natakengu ngika anzing inio. Yesu, na ninae narapa wayamin tapasikna singak. Siwan garu wayak nga tawangat. Sike narange aminsam dakane kungwake wayak nga na usikut ngangu atnatat. Nge apmanu wayak nga naram masa imit. Masa imuke narangkang kaniwa natane musib matang akopso. Ako ke ngatane natindew kayuk namuyo. Banip ngwang Yesu. Ngang kaniwa narake ngatane natindew kayu ngwa namukuyak. Ngara Yesu unzing iniminu ita atnatangkamik. Siwa nangara anatutane wak ngandak ngaya.